ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا وأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
Ainda que um Alcorão pudesse fazer com que as montanhas se movessem e a terra se rompesse ou fizesse com que os mortos falassem, ainda assim os injustos não creriam nele e nem em Alá. Mas toda a ordem pertence a Alá somente. Acaso aqueles que creram não sabem que, se Alá assim desejasse, poderia guiar toda a humanidade? E que os descrentes continuarão a ser atingidos por calamidades pelo que sempre fizeram ou que estas atingem próximo de suas casas até que venha a promessa de Alá? Verdadeiramente, Alá não quebra sua promessa.